komu sa nelení.
Každý piatok okolo 14:00 máme v štúdiu hostia, s ktorým sa rozprávame o nejakej užitočnej činnosti, teda hostia, ktorý dokáže aj zaujímavo rozprávať, ale aj poradiť. Dnes si takto budeme vymieňať skúsenosti o liečivých bylinkách, o tých, ktoré si môžeme sami dopestovať, alebo aj o tých, ktoré v prírode sami zbierame. Potom tiež sami miešame do voňavých či liečivých čajov, prípadne ich využijeme aj na iné spôsoby. Vítam odborníčku na slovovzatú, doktorku Editu Gabajovú. Pekný deň.
Ďakujem za pozvanie, prajem tiež príjemný deň.
Áno, pani Edita, aký čajek ste dnes pili?
No ja pijem čaje, bylinkové čaje každý deň a dnes som pila bylinkový čaj, samozrejme na kašel, na hlasivky, aby som to mohla jasne a zriteľne hovoriť.
Tak to je krásne, tak verím, že vás naši poslucháci budú počuť. A z toho sa ten čaj na bylinky, na hlasivky skladal?
Čajík na kašel je veľmi vhodné miešať. Prvosienky, jahody, materinej dúšky, samozrejme, levandule, prasličky, malinový list používame, skoro cel kopijový, divozel alebo fialku trojfarebnú.
No, takže je toho dosť a nemusia byť všetky tieto bylinky pokope.
No, to chcem práve upozorniť, že keď si miešame čaji, tak vždy v čaji sú dominantné 2-3 bylinky, ktorých liečivé účinky sú hlavné. Potom sú bylinky alebo liečivé rastliny, ktoré podporujú túto hlavnú činnosť a okrem toho tam pridávame napríklad levandulu, metu, to sú korigenci, aby bol čaj dobrej chuti a vône.
Tak, aby nielen liečil alebo pomáhal, ale zároveň
príjemný zážitok.
Tak, príjemný pocit, aby sme mali z toho čaju. No, takže sa teším na túto debatu. Stretávame sa v období, keď sa zima naklonila do svojej druhej polovice. Opäť to bude náročnejšie, ako ste spomenuli, na naše dýchacie cesty a na imunitu, pretože tých oblakov a takého sichravého počasia bude viac. No a zároveň vstupujeme do obdobia, ktoré mnohí využívajú na takú predjarnú či jarnú očistu tela. A na to všetko sú vlastne dobré bylinky. Tretím dôvodom, aby sme sa dnes stretli, je, že ak chceme mať niektoré liečivé bylinky v zásobe a chceme si ich dopestovať sami, tak na to treba myslieť už teraz v tomto období, keď sa začínajú vysievať, aby sme si ich predpestovali. Pani Evita, ale začneme tak teoreticky, alebo sa tak začneme tým pohľadom do histórie, kedy vlastne ľudia prišli na to, že niektoré rastliny im môžu pomôcť.
No, môžem k tomuto povedať toľko. Sú dôkazy, že minimálne 4000 rokov pred našim letopočtom sa pestovali liečivé rastliny v Číne. Potom neskôr sa našli záznamy v Egypte a skrátim to, lebo určite by sa o tom dalo veľa hovoriť.
Tá dlhá, no.
Áno, ale na územia obývané Slovanmi priniesli liečivé rastliny a poznanie liečivých rastlín Rímania. Čiže počas Rímskej ríše a nájazdov Rímanov sme dostali, pretože v Ríme pôsobili grécki lekári. Najstarší lekár Hippokrates využíval účinky liečivých rastlín na liečenie svojich pacientov. No a potom samozrejme, určite o tom každý vie, prinieslo sa to do našich kláštorov a prvý, kto sa zaoberal s týmto najznámejšie, mních Ciprián z Červeného kláštora, ktorý využíval ako účinky liečivých rastlín a zároveň šíril o svetu o týchto liečivých rastlinách. Pre mňa zaujímavé je napríklad, že v 8. storočí Karol Veľký dal príkazom, že vo všetkých záhradkách sa mali pestovať okrem okrasných rastlín aj liečivých rastlín.
To bol pekný príkaz, taký by sme možno brali, alebo by sme sa mu nepričili aj v súčasnosti. Nehovoriac o tom, že mnohé tie bylinky, ktoré sú liečivé, tak zároveň sú aj také pekné, dekoratívne v tej záhrade. A niektoré zase sú menej nápadné. Však. Tak verím, že naši poslucháči budú počúvať, budú pozorne počúvať, budú sa aj pýtať. Neviem, ktorou bylinkou tak zvykneme začínať to také obdobie zberu liečivých rastlín? Ešte je na to prívčas hovoriť, keď ešte je vonku v prírode sneh, ešte sa aj sem tam mráz vyskytne, ako sme počuli aj meteorológa, tak ešte nám zvestuje aj také silnejšie mrázy v noci.
No, môžem takto povedať z vlastnej skúsenosti, pretože som pestovateľ, aj spracovateľ liečivých rastlín a u nás u pestovateľov už začína sezóna. A to vysievaním už semien liečivých rastlín do skleníkov, do fólií. Samozrejme, kto nemá skleník, nemá fóliu, môže si to priamo v byte, do rôznych nádob, áno. A na všetkých semenách liečivých rastlín sú presne návody, ako ich vysievame, keď ich vysádzame von, do záhrady, alebo do kvetináčov, do rôznych nádob. A ja doporučujem v tomto období, aby už tí, ktorí majú záujem vysievať a mať v lete z toho radosť, ale aj úžitok, lebo vždy máme dvojakú vec z liečivých rastlín, aby začali vysievať echinaceu, medovku, levzulu šuštivú, bazálku, levandulu, rozmarín, tymián. Ja už som si vo svojom skleníku toto už vysiala.
Už máte vysiate.
Áno, a očakávam, že už to zíde. A potom bude postup, keď sa to vysádza vonku, alebo do nádob, do hrantíkov, na balkón, kdekoľvek. A môžeme to použiť aj v gastronómii, aj na miešanie čajov.
Tak, k tomu sa určite ešte dostaneme. Zaujalo ma, koľko ste vymenovali tých liečivých rastlín. Napríklad taký rozmarín, ten nám pripadá jednoduchšie si ponechať, odložiť si ho niekde, aby nám nezmrzol vonku a potom ho znova dať do záhradky. Ako vysievať? Tieto liečivé rastliny, o ktorých ste hovorili, ktoré treba vysiať, ako aby sme si pretestovali priesadky, už v tomto období sú ale veľmi také jemnočké, krehučké. Akú starostlivosť od nás vyžadujú, keď si ich vysejeme a keď nám tak šťastne vzídu, tak potom čo s nimi?
Tak podľa potreby, samozrejme, počkáme, kým vzídu a podľa potreby sú liečivé rastlinky, ktoré potrebujú slnko, ale sú aj tie, ktoré potrebujú polotieň. Čiže podľa toho, ako je návod na sáčku so semienkom, postupujeme, či má byť na slnku alebo v polotieni a prihnojujeme. Ale prihnojujeme len každé 4 týždne, pretože dusičnany nám potláčajú potom chuť alebo vôňu a účinky tej liečivej rastliny. Nesmieme prehnojovať a takisto nesmieme ich premočiť. Čiže opatrne ich zalievať, nehnojiť často a počkať, kým zosilnejú. Ano. Až tak ich potom vysadiť von.
A vonku ich vysádzame až po tom, keď nehrozia mrazy.
Áno, po 15. maj.
Tak to je to potom ešte s tým starosti. Dosť mesiacov, marec, apríl.
Oni aj zosilnejú dovtedy.
To vtedy aj zosilnejú, ale nesmol byť asi husté, však tam niekde.
Áno, áno.
Áno, takže tie slabšie potom.
Áno, hovorí sa, že nad semienkom má byť toľko zemi, aký je veľké semienko, aby nemalo príliš veľa starosti s tým, ako zíde, nesmieme hlboko zasievať.
Tak, vážení poslucháči, tiež sme sa na ďalšie rozprávanie hostky dnešnej relácie pani Edity Gabajovej. Teraz ideme hrať. Pestovateľkou liečivých rastlín, ale aj liečiteľkou Editou Gabajovou sme zatiaľ hovorili o liečivých rastlinách a ich využívaní do čajov, respektíve sme sa zmienili o tom. Ale vy, pani Edita, poznáte aj všetky možnosti využitia liečivých byliniek ako na čaje. Tak povedzte, alebo predstavte nás ich, ako ešte môžeme tie bylinky, ktoré nám aj voňajú, aj nás liečia, alebo pomáhajú v liečbe, ako ich môžeme využiť.
Tak najviac zastúpené je samozrejme príprava čajov, spracovanie liečivých rastlín do čajov. Ale okrem toho, ako dobre hovoríte, je veľmi rozšírená napríklad príprava šalátov, sirupov, medov, tinktúr, masti z liečivých rastlín. Určite by som vedela povedať niekoľko receptov, niekoľko vecí, ktoré možno bude motivovať niekoho k tomu, aby pre vlastnú potrebu, keď pri vychádzke do prírody, si nazbieral už napríklad prvú liečivú rastlinku, a to je púpava. Tak z púpavy v prvom rade si, keď si ju nazbierame, myslíme na to, že príde zima, alebo takáto jar, ako teraz, keď sa blíži, keď sa nám hrozí kašel, sa dá výborný púpavový med.
Áno, to je taký tradičný recept, ten možno viaceré naše poslucháčky poznajú. No, ale vy ste spomínali aj tinktúry. Tinktúry sa pripravujú len z čerstvých byliniek, alebo ich možno aj pripraviť zo sušených, keď máme pocit, že by nám tá tinktúra mohla pomôcť viac ako čaj a teraz napríklad v tomto období ešte tie bylinky nesušené nie sú, čerstvé bylinky nie sú, tak dá sa pripraviť tinktúra aj teraz v tomto období?
Ja som zástancom pripraviť tinktúry z čerstvých.
A radšej si ju potom
určite
odložiť.
Je to také núdzové, ako núdzové nejaké riešenie, aby sme zosušených, ale vždy je lepšie z čerstvých byliniek. A tinktúra, to je vlastne výluh z liehu. Čiže vždy si nakrájame, nasekáme čerstvú bylinku, zalejeme liehom a necháme tých, ako je predpísané, sú však recepty na to presne určené, 10 až 14 dní, buď na slnku, na svetle, alebo stačí na kuchynskej linke. Jednoduché, veľmi jednoduchá príprava je v zaváracích pohároch, pretože tinktúru, keď pripravme, je potrebné skoro každý deň pretrepať alebo premiešať.
Takže mať ju na očiach, aby sme na to nezabudli.
Áno, áno, áno. Aj aby to malo uzáver.
Áno. No keďže je tam liek, tak potom tá tinktúra sa používa po kvapkách alebo sa používa na vonkajšie použitie, na potieranie a podobne?
V takom jednoduchom ponímaní vlastne sú to kvapky. Tinktúra to sú vlastne vždy kvapky. Málo tinktúr poznám, ktoré by boli na vonkajšie použitie, na potieranie napríklad voľavých kolien alebo klobov, ale väčšinou to tinktúry na vnútorné použitie, čiže to používame ako kvapky. Napríklad tinktúra z medvedieho cesnaku sa využíva len na vnútorné, ako je určená na vnútorné použitie, a to veľmi málo, napríklad 10 kvapiek. Áno, a to je veľmi teraz aj aktuálne, lebo to je druhá bylinka, ktorú nachádzame v prírode na jar. Medvedí cesnak, ktorá sušením stráca medvedí cesnak akýkoľvek účinok. Čiže ju môžeme uskladniť, tak povediac, len v liehu, ako tinktúru, alebo v mraze, čo už zas tiež nesplňa až tak 100%.
Áno. A v tom liehu si zachová tie svoje
účinky. Áno, v liehu si zachová, pôsobí pri vysokom krvnom tlaku, pôsobí na pokojný spánok, najlepšie sa používa, keď sa použije večer, čiže už máme zabezpečený pokojný spánok.
Tak, no takže z tých sušených byliniek, ktoré máme ešte doma v zásobách, môžeme v tomto období akurát využiť tie čajky, prípadne kúpele, do kúpeľov možno dať?
Áno, aj o tom môžem hovoriť. Áno, áno. A to sú kúpele liečivé a na to, aby sme si ako vyrobili alebo pripravili liečivý kúpeľ, potrebujeme najmenej 100 až 200 gramov sušených byliniek, ktoré pripravujeme asi týmto spôsobom. Dáme vrieť vodu, 2 až 2,5 litra vody, vhodíme do toho z tých 100 gramov až 200 gramov sušených byliniek, necháme jemne zovrieť, hneď odstavíme, luhujeme asi 15 minút, predsedíme a už priamo do kúpela.
Aha.
Kúpel nemá trvať dlhšie ako 30 minút a musia byť napríklad až do výšky obličiek, musí byť pripravený
voda,
kúpel
áno,
a voda, áno. A tieto liečivé kúpele sú veľmi dobré, hlavne máme presne mám pripravené liečivé zmesy na liečivé kúpele, presne určené na určité ochorenia, na kožné onemocnenia, pri reumatických bolestiach, relaxačný kúpel. No ale sú kúpele, aj ktoré možno niektoré dámy by prijali, aj keď nie sú nejaké choré, alebo ako nemajú žiadnu chorobu, a taký levandulový kúpeľ.
Taký voňavý.
Voňavo, áno, upokojujúco. Takže sú aj takéto, ale sú aj liečivé.
Áno, čiže keď si pripravujeme do kúpeľa ten taký výluh, alebo čo, tak nezalievame bylinky, ale ich tak chvíľočku necháme do varu.
Hodíme ich do vriacej vody. Nie nejako dlho, minútku, dve odstavíme a 15 minút dlhovať, 15-20. Tam už asi tak nie je dôležité dodržať ako pri príprave čaju.
Áno. No, tak keď by sme chceli si takýto kúpeľ pripraviť na dobrú noc, tak z akých byliniek?
No, aby sme si pripravili napríklad na dobrú noc, alebo na pokojný spánok, ako my hovoríme, tak v každom prípade by v tom bylinom kúpeli musela byť medovka, vres, levandula, prvosienka a méta.
Ano.
Napríklad. To je taký ako jeden z príkladov.
Tak. A keby sme mali pocit, že na nás ide nejaká chrípka a chceme sa vypotiť a predtým takto dať do kúpeľa, tak potom by ten kúpeľ mal ako vyzerať?
Tak veľmi správne. Vždy cielenie. Akú chorobu chceme liečiť, musia byť cielenie na to liečivé rastliny. Ak si chcem napríklad vytvoriť kúpeľ, kde by bol potopudný, v každom prípade by tam musela byť baza. Pretože baza je potopudná. Čiže baza kvet, baza list môže byť. Ďalej lipa, túžobník prestový, lieska, malinový list a napríklad myší chvost. Poznáme pod pojmom rebríček.
Áno.
Áno. Áno. Takže to sú takéto vlastne bylinky.
Ja sa na to pozerám tak laicky, vy odborne, ale podľa toho, čo ste menovali tie bylinky, ktoré majú potopudný účinok, oni majú taký účinok aj v čaji. To znamená, že môžeme sa riadiť podľa toho, keď si pripravujeme kúpeľ, že ktorú bylinku dáva do čaju na určitý účel, tak takú môžeme využiť aj v kúpeli.
Veľmi správne. Teraz ste presne povedali ako môj učiteľ, pán doktor Mika, ktorý nám prednášal fitoterapiu. Čo je vhodné vnútorne, vždy je vhodné aj na vonkajšok.
Tak.
Čiže keď je vhodné, ako ste podali na čaj, tak tie isté bylinky sú vhodné aj na vonkajšok, pretože koža je najväčší a najlepší príjemca tých látok.
Áno, takže ešte je to také účinnejšie, ako keď ho pijeme.
Áno, môžeme pochýliť.
Výborné, pani Edita. Ďakujeme vám za tieto rady. Verím, že prídu ešte aj ďalšie a verím, že naši poslucháči sa vás budú chcieť povyzvedať na ďalšie praktické veci, čo sa týka pestovania liečivých bylín, vysievania v tomto období liečivých bylín, starostlivosti o ne, alebo aj miešania čajov či kúpeľných zmesí takých. Tak, 048 414 21 53 alebo 048 414 80 86. To sú dve telefónne čísla, ktoré môžete, vážení poslucháči, využiť, ak sa chcete do tejto debaty s našou hostkou, pani doktorkou Editou Gabajovou, zapojiť. No a ideme teraz chvíľu hrať. Tak, na prvú otázku sme ani dlho nečakali. Telefón je nám poslucháčka, odkiaľ? Pekný deň. Počujeme sa, dobrý deň prajem.
Dobrý deň prajem.
Odkiaľ nám voláte?
Volám od Puchova.
Od Puchova.
Zuzana, áno. Prosím vás pekne, mohla by som si dať dve otázky.
No skúste, áno.
Áno, či by mohla pani Gabajová zopakovať ešte tie bylinky na úporný kašel, pretože niekedy býva tak, že kašel trvá veľmi dlho a nepomáhajú ani medikamenty z lekárne. Spomínala tam nejaké bylinky.
Áno, tak ich zopakujeme.
A či by sa nenašlo, alebo či to, tieto relácie nedávate aj na internet.
No, tak relácia na internet ide, áno. No a ideme vám teraz už zopakovať tie bylinky na kašel. Dobre, pani Zuzana?
Áno, ďakujem.
Pani Edita, skúsme ich vymenovať. Ktoré bylinky sú dobré, ak nás trápi kašel?
Budem hovoriť pomaly a zopakujem, ktoré sú hlavné bylinky, pretože sa mi stalo napríklad, že moja klientka, ktorá ma navštívila, hovorila, urobila som si ten istý čaj, len 4 bylinky som nemala. Sú tu bylinky hlavné, sú bylinky podporné a sú tie, ktoré len pre vôňu a pre chuť tam používame. Tak hlavnou bylinkou pri miešaní čaju na kašel je skorocel kopiový, divozel veľkokvetý, fialka trojfarebná, prvosienka a materina dúška. Ako podporné je list jahody, aj s kvetom sa môže zbierať, ale len lesné jahody, levandula, praslička a list maliny ostružiny.
Tak, tak verím, že si naša posluchačka zapísala tieto bylinky. V akom pomere by mala byť tá hlavná bylinka, napríklad na kašel, 1, 2, 3 a tie vedľajšie potom?
Máme to presne v receptúre uvedené, ale tak úplne
tak
laicky, keď odpoviem, tak napríklad, keď si urobíme zmes zo 100 gramov, tak prvé tie hlavné bylinky by mali byť napríklad po 10-15 gramov a ostatné stačí už 3 až 5 gramy.
Čiže tak asi ano, jednu tretinu tých podporných bylinek, tých takých voňavých.
Áno, stačí sa jedna tretina na tú chuť a na tú voň.
Áno, áno. Tak, lebo predpokladám, že doma nikto nebude používať kuchynské váhy na to, aby si odvážil bylinky. Robíme inak takú chybu, ak si tak neodhadneme správnu gramáž na ten čajík?
Ja poviem tak jednoducho, že my vážime však na gramy. Ale keď si doma robíme čajík, tak veľmi jednoduché je, čo nás učili starí bylinkári, a to je na diely. Napríklad si môžeme rozdeliť to na diely. Ak niečo potrebujem 3 diely, tak si nasypem 3 štamperlíky, alebo 3-krát medzi prsty. Ale už potom dodržiavam pri každej bylinke ten dielkovač.
Áno.
Tú nádobku, tú mierku.
Áno,
môžem dať 3 lyžice, polievkové lyžice toho, jednu lyžicu toho a už viem, že som dala 3 diely skoro celokopijového, 3 diely prvosienky alebo dúšky a dám jeden diel, čiže jednu polievkovú lyžicu už dám len maliny, list maliny.
Áno.
Čiže buď diely alebo gramy.
Tak, tak. Zapamätať si tú mierku.
Áno.
Kuchynský
podnik. Jeden typ mierky.
Áno, áno. Lebo predsa vyťahovať tie váhy a takto vážiť na gramy 100 gramov, tak asi jednoduchšie dať naozaj 3 polievkové lyžice nejakej bylinky a potom jednu polievkovú lyžicu takej doplňujúcej.
Áno.
Aký čajík máte vy rada? Najradšej. Ale tej otázke sa dostane až potom, keď dáme slovo našej poslucháčke alebo poslucháčovi. Pekný deň.
Dobrý deň, poslucháčka z Hornej Nitry.
Vítajte medzi nami.
Ďakujem pekne, pozdravujem pani doktorku, aj pani redaktorku.
Ďakujeme.
Chceme sa vás opýtať na dve veci. V prvom rade na šafran, že keby ste nám niečo vedeli povedať, kde sa to dá zohnať ako semeno, lebo jedlo Kobe, to sa vyskytlo teraz vo Vysokých Tatrách a tam to nejako pripravujú s tým šafranom, bolo to vynikajúce. A druhá vec, by sme chceli vedieť bylinky na pohybovú liečbu, teda na rému ochorenie alebo niečo také. A ešte takú otázku to asi nebudete môcť, kde by sme vás našli, či na web stránke alebo kde.
Tak toto naozaj na tú tretiu otázku. Treba trošku pátrať alebo zatelefonovať po vysielaní, áno. Potom vám môžem dať kontakt.
Áno,
a na tie prvé dve tie sa vám pokúsime zodpovedať. Áno, ďakujem pekne za otázky.
Tak ideme na tú druhú.
Áno, ideme najskôr na tú druhú.
To sú bolesti kolbov a chrbtice. Na to tiež sú určené presne liečivé rastliny. Dá sa vytvoriť veľmi dobrý čaj, ktorý aj my robíme, miešame a má veľmi dobrú odozvu. Liečivé rastliny, ktoré sú určené pri bolestiach kolbov, musia mať vlastnosti ako analgetika a antireumatika. Čiže to sú, vymenujem teraz, túžobník prestový, bôlhoj, ten už vo svojom názve nám hovorí, na čo je určený, prvosienka vyššia, praslička, ktorá obsahuje kyselinu kremicitu, ruta voňavá, betonika lekárska, ľubovník bodkovaný. To je veľmi dobrá zmes, ktorá aj dosahujeme ňou dobré účinky.
Áno.
Len sú to veľmi vzácne rastlinky, ktoré nájdeme pri prechádzke do prírody. Musíme ich poznať a takisto musíme vedieť, v akom pomere ich miešame.
Áno. Nezabudneme ani na ten šafrán, ale ideme dať prednosť zase ďalšej otázke, ďalšieho poslucháča alebo poslucháčke. Áno, pekný deň želám.
Dobrý deň, tu je poslucháčka z Jasenia.
Vítajte.
Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela pani doktorky spýtať, ako by som si mohla pripraviť nejakú tinktúru alebo liečivý rostok na užívanie znútra z aloe vera.
Uh-huh.
To je kaktus. Myslím, že je to kaktus. A za
sokulant, áno.
Pripraviť takéto niečo.
Uh-huh. Kde by ste chceli? My sme skôr na tie bylinky, na tie čajky, viete, nie na takéto. Takže na toto vám asi neodpovieme, ale ďakujem vám veľmi pekne za tip. Určite nájdeme odborníka, ktorý sa budeme venovať práve aloe. Dobre?
Áno, dobre, ďakujem.
Ďakujem vám pekne za otázku. No a vrátime sa k tomu šafránu, ktorý by chcela pestovať naša posluchačka z Hornej Nitry. S tým korením, si vlastne s tými semiačkami na šafrán asi to bude bieda však.
Áno, a skôr je to rastlina, ktorá sa používa v gastronomii.
Tak, je to kráľ korenia dokonca.
Áno, áno, aj pre svoje farbivo, aj chuť, všetko. Ale určite môžem doporučiť, ja si tie semená kupujem zväčšinou, keď som na agrokomplexe alebo špecializovaných predajniach a tam presne je napísané, ako sa pestuje šafrán.
Tak.
Ja vždy postupujem podľa toho, neviem vám povedať, nepoužívam do čajov.
Áno, myslím si, že keďže šafrán patrí medzi také najdrahšie koreniny na svete a jeho pôvodnou krajinou je Kašmír, tak by som asi ostala pri tom, že by som si to korenie radšej kupovala, nie testovala v záhradke. Kto by akoby zareagoval v tých našich záhradkách?
Uprednostňujem v každom prípade, a ja sa zaoberám liečivými rastlinami z nášho regiónu, tak nejako tieto exotické tiež dávam prednosť. Radšej si kúpim hotové a určite vyžadujú aj špeciálne pestovanie, aj špeciálne podnebie.
Tak sme zodpovedali. A teraz, koho vítam medzi nami? Pekný deň.
Pekný deň vám prajem. To je poslucháčka Eva zo Zvolena. Ja by som poprosila pani doktorku, že by som urobila nejakú chybu, my sme mali kašel a ja som zmiešala bazi čiernu, skorocel a materinu dušku. Či to stačilo, alebo či ešte niečo do toho treba.
Mm-hmm.
Lebo ona nespomínala, ja som si napísala, čo ona spomínala, skorocel, divozel, fialka, trojsarebná, prvostienka a materina duška.
Áno, a vy ste dali bazu, skorocel a materinu dušku, no?
Áno.
Či to stačí na tie liečivé účinky?
Či to stačí, alebo ešte lepšie je takto, že koľko bylín sa môže vmietať? Či to môže 3, 4, alebo neviem, aké množstvo.
Dobre, praktické otázky. Ďakujem vám za ne.
Ďakujem za otázku.
Ďakujem za odpoveď a budem počúvať a prajem vám pekný deň.
Aj vám, dovidenia. Tak, začneme asi od konca. Koľko bylín sa môže takto kombinovať do jedného čajíka?
Medzi nami bylinkármi je povedané, že ten čaj je správny bylinkový, ktorý obsahuje netárny počet bylín.
Áno, takže 3.
Už aj jeden
je správny.
Aj solo bylinka uh-huh. môže byť. Potom 3, potom 5, potom 7. Neviem, čo to kvôli čomu, ale jednoducho sa tohto pravidla drží. Áno. Pani mohla urobiť trošku chybu tým, že dala bazu, ktorá už som predtým povedala, je potopudná. Ona nemá účinok pri ochorení dýchacích ciest. Čaj s bazou pijeme väčšinou na lôžku. Keď máme chrípku, sme prechladnutí a potrebujeme sa vypotiť. Čiže nemá účinok baza pri kašli a ochorení dýchacích ciest. Môžeme ju dať ale vo veľmi malom množstve, ak by sme jej chuť alebo vôňu chceli mať v tom čaji. Ale na kašel, na ochorení dýchacích ciest nie je.
Čiže vy by ste dali, áno, radšej základ.
Ja by som
základ
nikdy basu tam nedávala.
Len vtedy, keď naozaj dávame niekomu do postele, že sa
áno,
vtedy to
vypočí. Áno, potrebujem nálovožku za vypočí. To dávame skôr do čaju pri prechladnutí a chrípke. Ale tu je dôležitý ten skorocel, že dala to veľmi dobre urobila a materinú dúšku, ale je dôležitý divozel veľkokvetý, ten, čo kvitne tak krásne žltými kvietkami.
Taký vysoký veľmi.
Vysoký asi 1,5 metra a každý deň musíme kvietky zbierať. No a prvosienka vyššia. Ostatné, jahoda a malina, to sú už len podporné. Dobre. Aj levandula. Mohla sa stať chyba aj v tom, ak ten čaj by nezaberal. Mnohí pijú čaj z materinej dúšky aj mimo sezóny, ako mimo kašla, tak by som povedala. Ale ak ho pijeme, čaj z materinej dúšky má takúto zvláštnosť aj mimo sezóny,
alebo keď ho nepotrebujeme.
Potom nám tá dúška, keď už naozaj dostaneme kašel, nezaberie.
Aha, takže vidíte, vtedy ho treba piť materinú dúšku, keď sa chceme vyliečiť napríklad z kašla.
Áno, okolenia dýchacích. Aby sme si nevypestovali rezistenciu.
Áno, že telo je potom odolné.
Áno, on už určite
zvykne na to.
Už nie sú potom.
A ktoré liečivé rastliny sú také, ktoré môžeme používať bežne, ja neviem, v práci, alebo cez deň, alebo na raňajky si tak uvariť bylinkový čaj. Nič nám nie je, ale máme chuť na taký čaj z bylinek.
Veľmi pekná otázka, pretože ja ho nazývam čaj na dlhodobé používanie.
Áno.
Čaj na dlhodobé používanie obsahuje liečivé rastliny, ktoré môžeme dlhodobo piť, využívať, ako hovoríte. Kedy mám chuť na bylinkový čaj, nič mi nie je, tak si uvarím. A to malina list, černica list a jahoda list. Môžeme si prichutiť napríklad sušenými jablkovými šupkami alebo šípky, si do toho hodíme. Tieto tri liečivé rastliny sú vhodné na dlhodobé používanie.
Tak, ďakujeme pekne za ďalšiu radu a ideme počúvať. Pekný deň želám.
Dobrý deň, prajem.
Odkiaľ voláte?
Pozdravujem, je poslucháčka od Lučenca.
Áno, tak.
Ja by som chcela poprosiť vašu hostku. Ja neviem, toľko veľa som čítala o rakitníkovi rešetliaku. Ale neviem ho kúpiť. Či sa to dá vypestovať aj zo semiačka? A ďalej, ešte, niekde som čítala, že bylinky, lebo proste pestujem bylinky a pijem aj bylinkové čaje, či sa môže podrviť a môže stať podrvené tie listky aj mesiac, alebo len česne napríklad, keď si navážem na týždeň, alebo na to všie, to by bolo druhé. A ešte, neviem, mám takú dobrú skúsenosť, niekde na kúpalisku som chytila niečo na nich.
Na nohe.
Urobila som si olejový výťažok zo šalvie a viete, že mi to pomohlo. Šalviu som dala a slnečnicový olej.
No, tak keď dezinfikujem šalvia, tak určite pomohla, ale nebudem hovoriť. Ja nechám...
A ešte by som prosila mne toho, ten rakitník.
Ten rakitník.
A ešte niečo, prosím vás, pekne. Jedna pani darovala rastlinu, vyrastie asi 70 cm vysoká, žlto kvitne a skôr korenisto, koronisto páchne. Neviem, ja som tej pani písala, je to pani Kulichová z Hriňovej, ale mi neodpovedala, ak by pani doktorka vedela. Asi 70 cm také lístky ako...
To sa ťažko takto. Keby sme boli, keby ste nám to ukázali. Hej, 70 cm môže mať veľké množstvo byliniek a takisto aj žlté kvietky.
Takže aspoň o tom rakitníku.
O tom rakitníku.
A či by nemohla poradiť, kde by som to mohla kúpiť?
Tak to vám neporadíme, ale porozprávame. Dobre. Rakitník rešetliakový je ker. Tak, pani doktorka, nech sa páči, ako sa dá zadovážiť takýto
kér. Osobne som tiež sa pokúšala vypestovať rakitník rešetliakový, ale sa mi nepodarilo. Priznám sa, objednala som si z Českej republiky semená, sú ponuky a nakoniec som sa dozvedela, že som urobila chybu v tom, že rakitník rešetliakový vždy musí byť samčia aj samičia rastlina. Nie je samoopelivý.
aby sme mali plody.
Áno, a najskôr o 5-6 rokov zberáme plody, ktoré sa veľmi ťažko zbierajú, pretože majú strašne veľké trne.
Áno.
Jeden veľký výrobca rakitníka na veľkej ploche, na hektároch, je Agrokarpaty. Firma, ktorá vyrába čaje. Tak a podarilo sa len tejto firme. Neviem, či sa dá záhradky.
Určite sa dá niekde objednať.
Semená vypestať, len potom dať veľký pozor, aby bolo viacej, aby boli i samči, i samiči, aby sa mohli opelovať. A prvýkrát sa zbiera úroda po 6 rokoch.
Áno.
A ker zabera veľmi veľa miesta.
Takže treba si to rozmyslieť, kto sa pustí do toho.
Na to musia byť podmienky.
Tak. No a ten ker samotný nie je liečivý, ale má výborné liečivé plody, ktoré obsahujú.
Áno, také červené okrúhle plody jasnočervenej farby, tie sa potom zbierajú.
Áno, tie majú také liečivé účinky.
Na tú ďalšiu otázku, môže to byť rastlinka, ktorá vám poslala tá vaša priateľka, napríklad aj ruta voňavá. Je to zvláštna rastlinka, ktorá vonia horkasto, len musela by som tie lístky aj
vidieť.
Má drobné žlté kvietky, môže to byť. Nepoužívať ani do čaja nikde, pokiaľ nevieme, čo to je.
Áno, áno. Takže nech si to zatiaľ len testuje poslucháčka. A ešte
ďalšia
do tretice.
Ďalšia otázka bolo, že koľko môže skladovať čaj.
Áno.
Tak ja maximálne považujem usušenú, posekanú sušinu skladovať maximálne 1 rok.
Do roka spotrebovať a potom si nahrať zase čerstvé. Dobre, ideme počúvať ďalšieho. Pekný deň. Vítajte medzi nami. Áno. Veľmi slabo vás počuť. Viete čo, prosím vás, takto žiadnu reklamu. Poslucháčke sme povedali, že sa to dá objednať, dá sa to kúpiť, treba si zistiť. Poprosím vás, dobre, žiadne firmy. Veľmi pekne vám ďakujem, že chcete pomôcť, ale žiaľ, nemôžeme takéto. Dobre? Firmy. Ale verím, že ste ju potešili, že sa dá zadovážiť kríček rakitníka. No a medzi tým nám aj asi linka prestala, úplne sa strátil poslucháč, ale veľmi pekne ďakujem nášmu poslucháčovi z Hornej Nitry, že nám zavolal. No my ešte by sme sa mali vrátiť jednou odpoveďou na tú otázku našej poslucháčky z Lučenca. Ona sa pýtala, že či tie bylinky môže rozmrviť tesne pred tým, ako ich zalieva, alebo či si ich môže rozmrviť aj tak niekde do zásoby, do nejakej nádoby. Ako je to lepšie, ako to vy?
No, tak najlepší čaj, zmes, je samozrejme z čerstvých byliniek, ktoré si najprv posekáme, postriame, pokrájame, urobíme čaj, čajovú zmes. Ale samozrejme do zásoby, a to sušením. My dosiahneme kvalitu sušiny alebo čajovej zmesi sušením. Najlepšie, tak znova opakujem, najprv si liečivé rastlinky posekať, a pripraviť, osušiť potom po posekaní a potom urobiť z toho zmes a skladovať úplne jednoducho, napríklad v 3-litrovom pohári na zaváranie.
Áno, čiže
stačí tak.
Čiže už vlastne, keď sa posekaná skladuje, tak sa nám jej zmestí do toho pohára viac, ako keď sa skladujú celé lístky.
Ona stráca sušením asi 1:5 až ako hmotnosť, alebo objem.
Áno. Ale na liečebné účinky nemá vplyv, že či si ju rozmrvíme tesne pred tým, ako ju budeme zalievať vodou.
Účinok je rovnaký.
Účinok je rovnaký. Tak verím, že sme poradili aj tejto našej poslucháčke. Na aké rady, ale medzi tým nám opäť niekto volá, vidíte, ja sa nedostanem ďalším otázkom, a to je dobré, nech sa pýtajú poslucháci. Pekný deň želám.
Prajem, tu je Mária Strania.
Áno, nech sa páči, pani Mária.
Ja by som chcela vidieť, aký má názor pani doktorka na pestrec lekársky.
Pestrec lekársky?
Áno.
Áno? To je taká bylinka, vy upestujete?
Je bylinka taká ako...
Ako to vyzerá?
Ako to vyzerá ako tento... Lopuch.
Ako lopuch, aha. No.
Také trnisté je to.
Ja viem.
Ujalovým.
Áno, je to také nízke, áno, na tráve.
Áno.
Nerastie to do vysoka, ale rastie to...
Do vysoka,
hej, hej. Dobre, tak vám ďakujem za otázku. No, aké liečivé účinky môže mať pestrec mariánsky a podobné bodliaky? Poznáte ju? Miešate ju do svojich čajíkov?
Nie, nemiešam ju do svojich čajíkov. Pestrec mariánsky ani ho nezbieram.
Nezbierate?
Nemám skúsenosti s týmto.
Áno. Možno aj preto, že takéto druhy rastlín pôsobia na pečeňové bunky a potom taká laická liečba by mohla byť nebezpečná však.
Áno.
Takže
áno.
Radšej asi do rúk laika nepatrí.
Áno.
Dobre. Tak radšej ostaňme pri tých osvetlených rastlinkách. Ideme ešte, naozaj už máme len minútku, pani Edita. Tak čo poradíme v tomto období? Na ktorú bylinku by nemali zabúdať? Napríklad aj do tých čajíkov si namiešať.
No, očakávajú nás prechádzky v prírode, jarné prechádzky, kde sa stretneme s podbelom, s prvosienkou, púpavou, pľúcnikom. Už má aj bazakvet, hloch, breza, praslička, ale najrozšírenejšou burinou je prhlava a najvzácnejšou liečivou rastlinou.
Takže na ňu by sme nemali zabúdať,
áno? Na ňu by sme určite nie. A kto bude mať šťastie, určite sa nájde pri tých prechádzkach aj medvedí cesnak, ktorý sme už tu aj spomínali, voláme ho divý cesnak, patrí k prvým poslom jary.
Tak, na jar sa už všetci, ktorí zberajú liečivé rastliny, určite tešia. Pani Edita, ja sa teším na ďalšiu vašu návštevu u nás, keď sa budeme rozprávať najmä o tej žihlave a o tej prhlave, vlastne po slovensky povedané, ktorá patrí medzi prvé jarné bylinky. Teraz sklávam všetkých poslucháčov, že už nám netelefonujte. Čas sa nám už vypršal, nám čas už nám uplynul, takže pekný podvečer vám želá Peter Janák a Eva Faxová.